мен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Алматыда Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше елдердің сыртқы істер министрлерінің кездесуі болып өтті. Сенбі күнгі жиынға Қытай, Тәжікстан, Ресей мемлекеттерінің сыртқы істер министрлері және Өзбекстан Республикасының сыртқы істер министрінің орынбасары қатысты. Отырыста негізінен 15 маусымда Шанхай ынтымақтастық ұйымының құрылғанына 10 жыл толуына орай Астанада өтетін жиынға дайындық барысымен аталған ұйымның атқаратын рөлінің маңыздылығын арттыра түсу туралы мәселелер қаралды. Тақырыптар қарай Алматыдағы тілшіміз Ләйлім Ахметжанқызы жалғастырады.
Алматыда өткен Шанхай ынтымақтастығы ұйымына мүше елдердің сыртқы істер министрлерінің жиыны Қазақстан мемлекетінің төрағалығымен өтті. Келген делегаттар жиында Астана қаласында өтетін саммиттен өзге Қырғызстан мен Ауғанстанға гуманитарлық және қаржылай көмек беру мәселелерін ортаға салды. Сонымен қатар министрлер Қазақстанның аталған ұйымға төрағалық еткен уақытына оң баға берді. Қазақстан Республикасының сыртқы істер министрі Ержан Қазыханов Шанхай ынтымақтастығы ұйымы әскери блокқа айналмауы тиіс дей келе, алайда Орталық Азиядағы қауіпсіздік мәселесі ұйымның назарынан тыс қалмауы керек деді.
Отырыстың басты мақсаты 15 маусымда Астанада өткізілетін ұйымның 10 жылдық саммитінің мазмұнын дайындау болды. Осы орайда біз Астана саммитінің негізгі тақырыптарды ретінде ұйымның 10 жылдық жұмысын қорытындылау және алдағы даму көкжиектерін анықтау деп бекіттік. Саммит қол қойылуға ұсынылатын құжаттар, есірткілерге қарсы күрес, ұйымның институционалдық дамуы, денсаулық сақтау салалары қамтиды.
Шанхай ынтымақтастығы ұйымының бас хатшысы Мұратбек Иманалиев Қазақстан аталған ұйымның алдына қойған мақсатына жетуде өз үлесін қосып келеді деді. Халықаралық өте маңызды мәселелер талқыланды деп ойлаймын. Ол мәселелердің талқылануы ұйым үшін өте маңызды. Шанхай ынтымақтастығы ұйымы дұрыс жолмен дамып келеді. Маусым айында қабылданатын құжаттар ұйымның дамуына мүмкіндік береді деп есептеймін. Қазақстанның ұйымға төрағалық етуі оның дамуына өз үлесін қосты. Деді Шанхай ынтымақтастығы ұйымының бас хатшысы Мұратбек Иманалиев. Саясаттанушы Дос Көшім Шанхай ынтымақтастығы ұйымы әлемде орын алып отырған мәселелердің шешім табуына септігін тигізіп отырған жоқ деді. Оның айтуынша, ұйым қандай да бір саяси қателіктерді орын алуына жол берген емес. Сондықтан ол ұйым болашақта қанатын кеңге жая түсуі мүмкін деді.
Мен ойымша ондайға әлі араласа қойған жоқ. Себебі бұлар өздерінің жаңағы бірліктерін, ынтымақтастықтарын нығайту және бір программа минимум сияқты өздерінің дайындықтарын экономикалық, саяси, әскери бағыттағы бірлестіктерін нығайтудан артық әзір бір үлкен халықаралық деңгейдегі одақтық сипаттағы іс-қимылын мен көрген жоқ. Бірақ дегенмен осы алдымызда тұрған жақын арадағы көзге көрінетін мақсаттарды мен ойымша олар қойған жоқ. Әрине, түрлі-түрлі бір маневрлар жасап, ойындар жасап, конференциялар жасап жатыр. Бұның бәрі кезгелген осындай ынтымақтастық, одақтастықтың мемлекеттерінің арасында болатын мәселелер деп ойлаймын.
Ләйлім Ахметжанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Қадірмен тыңдарман, мамырдың 14-де Жезқазғанда Абылайхан және қазақ рухы тақырыбында республикалық ғылыми практикалық конференция болып өтіп, Абылайханның ескерткіші ашылды. Бұл туралы толығырақ сол жерде жүрген журналист Серік Жолдыбай былай деп хабарлайды.
Салтанатты ашылу сәтіне Нұр Отан халықтық партиясының хатшысы Ерлан Қарин кіріспе сөз сөйледі. Және де Қазақстан халық ассамблеясының төрағасының орынбасары Ералы Тоғжанов алғы сөз сөйледі. Одан кейінгі кезектерде жазушы Тұрсын Жықпай және мәжіліс депутаты Бекболат Тілеухан сынды бірқатар азаматтар ашылу салтанатында сөз сөйледі. Жалпы Абылайханға байланысты іс-шаралар, мәселен, биыл 300 жылдығы жалғыз Жезқазған өңірінде ғана аталып өтіліп отыр. Басқа аудандарда, басқа облыстарда, мәселен, Көкшетауда, Қазақстанның өңірлерінде бұл мереке салтанатты сәт еш жерде аталып өтілмей отыр. Абылай танушы ғалымдар осы Абылайдың сол қиын қыстау кезеңде ұлттық саясат жүргізуі және оның сол кезде Қытаймен байланысы, дипломатиялық байланысы жайында Қытай деректерінен мол мағлұматтар табылып отыр. Конференцияға келетін болсақ, жазушы Тұрсын Жұртбай конференцияда жалпы Абайханға орнатылған ескерткіш, бұл Қазақ тәуелсіздігіне 20 жылдығына жалпы Қазақ тәуелсіздігіне орнатылған ескерткіш, бұл Абайханға орнатылған ескерткіш, Әлихан Бөкейханға орнатылған ескерткіш және бұрынғы өтіп кеткен хандарға орнатылған ескерткіш деп өздерінің пікірлерін білдірді. Белгілі алаштанушы жазушы Тұрсын Жұртбай.
Абайханның ескерткіші Жезқазғанда ұлытауда ашылуы бұл тарихи сандық. Абайхан өзінің алғашқы Чоңғырға қарсы соғыстарын сонау Қаратау Түркістаннан көтеріліп бері қарай беттегенде осы ұлытау кеңістігін мына жағы Ырғыз, мына жағы Мұғаджар, мына жағы Ерейментау осы аралардағы кеңістікті пайдаланып Бұланты, Аңырақай, Қалмақ Қырған сияқты ұлы шайқастар өткен.
Бұдан бұрын алғаш Қазақ хандығын құрған Жәнібек пен Керейдің ескерткішін орнатуға байланысты жалпы қаланың сыртында біраз ескерткіштер қаңырап қалған етін. Ол қазақ арасында біраз дүрбелең тудырды, жаңағы ұлтшылдардың наразылығын тудырып, ең аяғында бұрынғы президент мұражайының алдында қазір Жәнібек пен Керейдің ескерткішін орнатты. Ал осы Ұлытау ауданына қарасты ауылдардың бірінде Кенесары ханның бюстін орнаттырды.
Қазір мен тыңдарман өздеріңізді Серік Жолдыбай Жезқазғанда Абылайханның ескерткіші ашылды деген хабармен таныстырып өтті. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырайық. Түркменстандағы қазақ қауымдастығының белсендісі осы айдың соңында Астанада өткеріліп отырған дүниежүзі қазақтары құрылтайына делегат болып қатысатын Бейсенғұл Бегдесеновке қатысты Ашхабад қаласындағы Көпетдаг аудандық соты шешім шығарды. Бегдесенов жұма күнгі сот шешімімен өзіне тағылған айыптар бойынша шартты түрде ақталғанын Алматыдан телефон шалған Азаттық тілшісіне үйіне келген бетте хабарлады.
Мен заңданып келгенде осы жақтың қазақтарына көмектесемін деп неткенім ғой. Істеп жүріп соның есінде ең бір өкінішті жері менің өз қазақтарым өзіме маған қарсы не беріп өздерінің не жазғанын білмей оны әңгімелесу керек та оны ақылдасу керек, көп зат нетуге болмайды. Жоқ, олардың бір екі айыптарын алып тастады.
Сонымен сот қағаздарын әлі қолыма алып та үлгерген жоқпын деген Бегдесенов өзінің толқып тұрғанын айта келіп, сіздердің журналистердің қолдауының арқасында босадым деп атап өте келіп, тағы бір нәрсені бүлдіріп алмас үшін көп еш нәрсе айта алмаймын дегендей сақтық танытқандай болды. Бегдесеновтың адвокаты Байрам Назарметов Азаттық радиосына хабарласқанда қорғауындағы адамға алаяқтық және пара беруге қатысқан деген айыптар тағылғанын айтқан. Ол айыптар бойынша Бегдесенов 15 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Түркменстандағы қазақ қауымдастығының белсендісі Бейсенғұл Бегдесенов Ашхабадта сәуірдің 11 күні қамауға алынған болатын. Сол күні Түркмен ұлттық қауіпсіздік министрлігінің қызметкерлері Бегдесеновтің үйіне тінту жүргізіп, құжаттары мен компьютерін алып кеткен тұғын. Human Rights Watch ұйымы Түркменстандағы саяси тұтқындардың қатарында Бейсенғұл Бегдесеновті де атап өтіп, халықаралық қауымдастықта түркмен билігінен оны босатуды талап етуге шақырған еді. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Қазір мен тыңдарман, енді бүгінгі соңғы жаңалықтардың тақырыптарымен өздеріңізді таныстырып өтейін. Сонымен Алматы облыстық кедендік бақылау департаментінің бұрынғы басшысы Құрманбек Артықбаев қаржы полициясына тапсырылды. Сирия күштері кемінде 3 адамды өлтірді. АқШ Ливияның өтпелі кеңесін елдің заңды үкімет деп мойындамады. Ашхабадта қазақ қауымдастығының белсендісі Бейсенғұл Бегдесеновтің соты аяқталып, оған шартты жаза кесілді. Пәкістан парламенті өз жерінде пилотсыз басқарылатын АқШ ұшақтарының шабуылдарын тоқтатуды талап етіп, Усама бен Ладенді өлтірген америкалық күштердің рейдіне қатысты тәуелсіз түрде тергеу жүргізуге шақырды. Уақыт бедері айдармен берілетін бүгінгі хабарымызда Қазақстанның жоғары оқу орындарындағы білім сапасы туралы мәселе көтеріледі.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Сәлем. Сәлеметсіз бе, құрметті тыңдарман, сіз Азаттық радиосының уақыт бедері айдармен берілетін хабарын тыңдап отырсыз, хабарды жүргізетін Балжан Жеңіс қызы. Хабарымыз жоғары оқу орындарының білім сапасы төңірегінде болмақ, студенттер де жоғары оқу орындары мамандарының көпшілігі де Қазақстанның жоғары оқу орындарында білім сапасы төмен деп есептейді. Оның себебі білім беру жүйесі дұрыс құрылмаған деп айтып отыр ұстаздар, ал студенттердің бірі болса жақындап қалған емтихан парасыз өтпесі анық деп отыр. Айгерім Саятқызы Алматыдағы жоғары оқу орындарының бірінде оқиды. Ол 8-ші семестрінің алғашқы емтиханына дайындалып жатыр. Алайда жазғы емтиханда да алдағылары сияқты парақорлық заңсыздық орын алады деп отыр.
Мысалы, көбінесе жоғары оқу орындарында шарт құрып жатады, коррупцияға қарсымыз, пара жоқ дегенде, ондай акцияларды өткізіп жатады. Бұл тек сырттай ғана көрініс, ал негізі ішінде олай, тіптен де олай емес. Мысалы, сессия кезінде ол Байдын баласы жаман болса да сол сөйлесін дегенде, мысалы, көбінесе қаражатқа, мысалы, ойына емес, көбінесе қалтаңа қарайды. Ол ақиқат нәрсе. Төлем ақысынан гөрі білімге көп назар аударылмайды, себебі қазір төлем ақылар жыл сайын өсіп отырады. Ол өсіммен болады да өзіндік. Бірақ бірінші курсқа түскенде біз шарттарды оқимыз, шарт бойынша соған қол қойып, сол арқылы осы төлемді келісеміз жоғары оқу орындарымен. Сол кезде, мысалы, бізде жыл сайын ақысы қосылып отырады. Бірінші курста, мысалы, 185 мың болса, міне қазір 4-ші курс болдық, 280 мың. Міне, енді есептей беріңіз. Сол себепті қазір оқуының, мысалы, көбінесе сапаларын ашар деп ойлаймын, себебі мен оқып жатқан университеттің сапасының деңгейі ақысына сай келмейді.
Халықаралық бизнес академиясының ұстазы Владимир Осколковтың айтуынша, қазіргі студенттер ақша төлеп отырғасын ақшасына сай білім талап етеді. Сондықтан қазір оқу орындарының көбінде жемқорлық жойылған дейді.
Взятку взять, дать, там этого нет, это однозначно. Я знаю, в других вузах такое бывает, разводят.
Халықаралық бизнес академиясында пара беріп алу жоқ. Басқа жоғарғы оқу орындарында мұндай бар екенін білемін. Онымен оқу орынның лаборанттары айналысады деп естідім. Осы мәселе қозғалған кезде мен студенттерге мынандай мысал келтіремін. Мысалы, сіз көлікке отырып, жүргізушіге ақша төлейсіз де өзіңіз жаяу кетесіз. Яғни, сіз қызмет көрсеткен үшін ақша төлейсіз. Кейбіреулер пара бергенін мақтан тұтады. Бұл түсінікті жою керек. Меніңше ол оңай. Мысалы, әскерде қолбасшы жақсы болса, төбелес, күш көрсету жоқ. Егер қолбасшы нашар болса, ондай жағдай орын алады. Университетте де сол сияқты. Мысалы, мен Алматыдағы барлық оқу орындарында жұмыс істедім десе болады. Қазіргі студенттер өте жақсы. Өздері талапты қоя білет және білімге құштар. Мысалы, кафедра меңгерушісі болғанымда маған студенттер қат жазатын. Мына мұғалім бізге көп көңіл бөлмейді. Оның оқытқаны біздің көңілімізден шықпайды деп жазады. Қазір көп оқу орындарында солай.
Дейді ұстаз Владимир Осколков. Ал Қазақстан инженерлі-технологиялық университетінің даму бойынша проректоры Ербол Ізбасаров жемқорлықпен жыл сайын күресудің жаңа әдіс-тәсілін ойлап табамыз. Алайда парақорлар одан да ысылып шығудың жолын қарастырып бағады деп отыр. Парақорлықпен ұсталған бірнеше мұғалім жұмыстан шығарылғанын да айтып өтті проректор.
Очень большие проблемы с взяточничеством. Но наш университет, руководство университета каждый год борется с этими проблемами.
Жемқорлық біз үшін өте үлкен мәселе, бірақ университет жылда онымен күреседі. Ашылған факты бойынша немесе таныстар арқылы және электронды поштамызға хат жазу арқылы университет ректорымен маған пара алған ұстаздардың аттары белгілі болады. Біз ол істі бірден шешуге кірісеміз. Жемқорлықпен ұсталған адамдармен келесі жылға келісімшарт жасаспаймыз. Олар бірден жұмыстан шығарылады. Бірақ оны анықтау өте қиын. Мысалы, қазір видео бақылау жүргізіп жатырмыз. Студенттерден анонимді түрде тест аламыз. Жемқорлықпен күрес айла тәсілдерімізді жылда өзгертуімізге тура келеді. Өйткені олар да қарап қалмайды. Егер мұғалім ақша алғысы келсе, оны анықтауға болады. Ал егер студент те оқығысы келмей ақшамен құтылғысы келсе, онда жағдай тіптен күрделене түседі. Бізде келген жерде келісуге болады деген ой қалыптасқан. Осы санада тұрақтап қалған пікірді жою үшін әр түрлі шаралар жасаймыз.
Дейді Ербол Ізбасаров. Студент Айгерім оқытушыларды тексеруді қолға алу керек деп отыр.
Жемқорлықты жою үшін олар, мысалы, бізде қазір оқытушылар көп, оларды да тексерістен өткізу керек сияқты. Олар былай жақсы көрінгенмен, жақсы білімді адамдар болғанымен, олар көбінесе қазір ақша былай тікелей сұрамаса да меңдеп тұрады соған.
Құрметті Құрметті тыңдарман, сіз Азаттық радиосының уақыт бедері айдармен беретін хабарын тыңдап отырсыз. Бүгінгі тақырыбымыз жоғары оқу орындарындағы білім сапасы. Хабарымыз шағын құлақтандырудан кейін жалғасатын болады, бізден алыстамаңыз.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қамжелеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Қадірмен дағайын, сіз Азаттық радиосының уақыт бедері айдарымен берілетін хабарын тыңдап отырсыз. Бүгінгі тақырыбымыз жоғары оқу орындарындағы білім сапасы. Хабарымыз ары қарай жалғасады. Аспандау ғылыми білім беру қорының президенті Қанат Нұров бүгінгі білім беру саласында ақпараттандыру жетіспейді, идеология жүргізілмейтіндігін, сондай-ақ мұғалімдердің жалақысының аздығы білім беру саласында кемшін тұстардың бірі болып отыр дейді.
Наблюдается большинство работодателей не удовлетворены качеством подготовки специалистов, выпускаемых вузами. Образовательные программы не всегда отвечают ожиданиям работодателей, не соответствуют потребностям экономики.
Бүгінгі таңдағы білім беру саласы ақпарат қоғамның талаптарына сай келмейтіндігі жаһандық мәселе болып табылады. Яғни бүгінгі білім саласы ақпараттық көтеріліске бейімделмейді. Осыдан болып адамдардағы невроз, психоз сияқты түрлі жүйке аурулары мен ақпараттық дұрыс қабылдауларды келмеу пайда болады. Мұның түрлі мәселелері бар. Біріншіден, жоғарғы оқу орындарының көбі ғылымнан алшақтап қалған. Техникалық оқу орнының өзі болашақ маманды алдымен ғылымға бейімдеуі керек. Ол кейін кәсіби техникалық мамандықта жұмыс істеуі маңызды емес. Ең бастысы жоғарғы оқу орны оған академиялық білім беру керек. Екінші мәселе жұмысқа қарым-қатынасының дұрыс болмауы. Бұрын совет үкіметі кезінде жеке адамның қабілетін ескере отырып білім беретін. Оның ойлау қабілеті, еске сақтауы, зейін ескеріліп соған байланысты жұмыс жасалатын. Кез келген білімнің негізінде сыни талдау қалды десе болады. Сондай-ақ идеология жақсы жүргізілген. Ол білім жүйесіне өте үлкен ықпал етті. Қазір онда жоқ деп айтса болады. Бізде жалаң фактілерді талдаудан басқа ештеңе жоқ. Не идеология жүргізілмейді, ешкім ештеңеге сенбейді, ешқандай құндылық жоқ. Оқу орындар техникалық жабдықтармен жабдықталмағаны басты мәселе емес. Басты мәселе ғылыми педагогикалық кадрлардың әлеуметтік дәрежесі. Жақсы кадрлар бұл салаға барғылары келмейді. Ал жоғарғы білім беру саласындағы басқа мәселелерді шешіп алмай, қаржыландыру мәселесін ойлануға болмайды. Біз жаңа оқулық шығаруға ақша бөліп, күн сайын жаңа оқулық шығаруға асығамыз. Ел оларды оқып бітіруге асығады. Алайда ол оқулықтардың сапасы қандай? Елге олар ұнай ма? Бұл жағын ескере қоймаймыз. Сондай-ақ ұстаздың академиялық дәрежесін көтеру керек. Яғни ұстаз белгілі бір ғылыми мектепке қарау керек. Сосын тағы бір айта кететін мәселе, академиялық білім берудің ұлттық моделін жасап шығару керек.
Дейді Қанат Нұров. Сондай-ақ маман студенттерді шетелге оқуға жіберетін болашақ бағдарламасы арқылы мұғалімдерді де тәжірибе алмасуға жіберу керек деп отыр. Мамандардың айтуы бойынша жоғары оқу орындарының қаржылай кірісі 2005-2010 жылдар аралығында 88%-ға өсті. Ол алдыңғы жылдармен салыстырғанда 2 есеге артық. Кіріс көзі негізінен бағаның өсу себебінен 2.4%-ға өскен. Ол республикадағы студенттер санының азаюы мен елдегі жұмыссыздардың артуына алып келіп отыр. Айгерім есімді студент оқушылардың ақшасын төлеу әсіресе ауылдан келген студенттердің қалтасына ауыр келеді деп отыр.
Университеттерде, институттарда көбі ауылдан келген өзіміздің балалар ғой. Оның төлем ақысы бар оқуының. Мысалы, біз қазір күнделікті өзіміздің тамағымыз бар. Сонымен қатар, егер жатақханада орын болмай жатса, біз пәтер жалдауға да тура келеді. Ал пәтердің ақысы қазіргі уақытта өте жоғарғы бағамен. Ал студенттердің қаражаты көтер алмайды бұны. Тағы да айта кетерлік, біздің жол ақымыз бар. Осының барлығы қосылып, ата-анамызға да ауыртпашылықтар келіп жатады.
Экономист Марат Қайырленовтың айтуынша, жұмыс берушілердің көбі жоғары оқу орнын бітірушілердің біліміне қанағаттанбайды.
Глобальная проблема такова, что существующая на сегодня система образования не отвечает современным требованиям информационного общества.
Өткені білім беру бағдарламасы жұмыс берушінің күткеніне сәйкес келмейді, және экономикалық талаптарға сай емес. Бұл салада тұтынушы кім десек, статистика бойынша 51% халық, 44% мемлекет және 5% кәсіп орындар. Негізгі мәселе студенттердің білімінің төмендігі экономикалық ортаға сай емес болуы жатады. Бұл саладағы шешімін таппаған мәселелердің бір ретінде мен талапкерге жоғары оқу орнын таңдау кезінде жеткілікті ақпарат бермегенін айтар едім. Мұндай бәсекелестігі ашығым сол оқу орнында студенттердің білім сапасы оқу орындарын аса қызықтырмайды. Елдегі жоғарғы оқу орнының халықаралық байланысы 20% құрайды. Қазақстандағы оқу орындарының түлектерінің ішінде 1.5% шетел студенттері. Олардың көбі Өзбекстан, Қытай, Моңғолия азаматтары. Елге көшіп келетін қандастарымыз. Біз бұл мәліметтен Қазақстанда халықаралық байланыс жақсы дамуы қоймағандығын көреміз.
Дейді Марат Қайырленов. 2010 жылы жоғары оқу орындарын бітіргендердің 20% ғана өз мамандығы бойынша жұмысқа орналасқан. Студент Айгерім оқу орындарының білім беру жүйесінде тәжірибелік білім жеткіліксіз деп есептейді.
Мысалы, біз білім алып жатырмыз ғой, мен онда мысалы оқып жүрмін деп ойладым да өзімше. Ал практика жүзінде өзімді көргенде мен ештеңе білмейді екенмін. Әлі ештеңе үйрене алмаппын. Менің білгенім 10-10-нан бір ғана екен сонда. Мен барғанда мен таң қалып жатады сендерге. Сонда біз үйретпеу керекпіз оны сендерге, оқу жерлерінде үйрету керек дейді. Дегенмен де біз білмей қалып тәжірибе жүзінде атқара алмай жатқанда істеріміз болады. Ол әрине тікелей оқытушыларға байланысты деп ойлаймын. Біздің білмей қалып мысалы бізге айтады да, неге біз үйрету керекпіз? Сендер сол жерден біліп үйреніп келу керексіңдер, осы жерде тәжірибе жүзінде оны көрсету керексіңдер деп. Ал біз тәжірибе жүзінде қалай көрсетеміз, егер біз мындай білім алмасақ? Біз астыртын ғана осылай білім аламыз, жай ғана осылай. Біздің алған біліміміз мысалы ол түкке де тұрмайды, былай тәжірибе жүзінде көрсетеді. Мен мысалы бүкіл оқу орындарды жоққа шығармаймын, басшылар білім беретін мысалы жоғарғы оқу орындар. Дегенмен де қазір мысалы таныстарым да бар, басқа жоғарғы оқу орында оқитын. Олар да айтады, ақшам болса болды, сессиям жабылды деп ойлай бер деп.
Ардақты ағайын, сіз Азаттық радиосының уақыт бедер айдарымен берілетін хабарын тыңдадыңыз. Бүгін біз жоғары оқу орындарындағы білім сапасы қандай деген тақырыпқа жауап іздеп көрген едік. Ден қойып тыңдағаныңызға рахмет. Хабарды жүргізген Балжан Жеңіс қызы. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыз.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 250460, 261-18-89.
Қымбаттыңдарман, енді Азаттық радиосының бағдарламасы қандай жиіліктерден берілетіндігін естеріңізге салып өтейін. Сонымен Азаттық радиосының 1 сағаттық бағдарламасын таңғы сағат 7-ден 8-ге дейін қысқа толқынның 7215 және 9750 жиіліктерден тыңдай аласыздар. Сондай-ақ кешкі бағдарламамыз сағат кешкі 7-ден 8-ге дейін қысқа толқынның 12005 және 15360 жиіліктерінен беріледі. Қадірмен тыңдарман, Азаттық радиосының хабарларын қандай да бір себептермен тыңдай алмай қалсаңыз, кез келген уақытта интернеттегі парақшамызға кіріп, хабарларымыздың мәтіндерімен және аудиожазбасымен таныса аласыз. Интернет сайтымыздың адресі azattik.org, яғни ағылшын әріптерімен айтар болсам, www.azattiq.org. Қадірмен тыңдарман, бағдарламаларымызға қатысты қандай да бір ұсыныстарыңыз болса, Алматыдағы кеңсемізге хабарласыңыз. Алматыдағы бюромыздың мекенжайы Фурманов көшесі 122 үй. Байланыс телефондарымыз 250-7664 немесе 250-7665. Қайталайын, 250-7664 немесе 250-7665. Ендіше енді соңғы жаңалықтарға ден қойыңыздар. Онымен өздеріңізді мен Саида Бабамқұл таныстырамын.